Frați și surori, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului, cei ce aveți Scriptura, să o deschidem împreună la pagina 713. Citim din Isaia, capitolul 40, de la versetul 27 la 31 inclusiv. Cuvântul Domnului spune astfel: pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Vă rog să vă reașezați. În dimineața aceasta este un har pentru noi toți să fim în locul acesta, unde Dumnezeu ne-a așteptat pe fiecare cu îndurarea sa și funcție de felul în care alegem să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în locul acesta, așa vom pleca din locul acesta. Binecuvântați de Domnul, cu speranță în inimă, cu nădejde, sau vom pleca sceptici, mai sceptici de cum am venit, vom pleca cu o doză de dispreț mai mare de cum am venit, vom pleca acasă și vom spune: degeaba am venit la casa Domnului. Dar în dimineața aceasta nu mă îndoiesc că Duhul Domnului este aici și pe fiecare ne va călăuzi în așa fel încât, plecând din locul acesta, să plecăm cu inima veselă, să plecăm cu bucuria Domnului în inimă, că un Dumnezeu care ne-a mântuit, un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor noastre, se prezintă la întâlnire cu sfinții. Se spune despre un părinte, un copil și mama copilului, o familie. Copilul mereu întreba pe tata întrebări fel și fel. Și spunea: tată, despre ce semn este vorba că i-a pus Dumnezeu lui Cain ca să nu-l nimicească cei din jur? Și tata se uită și îi spune: nu știu. Continuă băiatul: tată, dar Cain de unde și-a luat nevastă? Și tata îi spune: nu știu. Mereu și mereu nu știu. La un moment dat mama îi spune: măi copile, lasă-l în pace, nu vezi că îl deranjezi cu întrebările tale? Și tata spune: lasă-l, dragă, să întrebe, cum vrei să învețe altfel? Sigur că este puțin hazlie realitatea aceasta, dar este crudă. Pentru că avem copii care pun întrebări, care nu mai vor să creadă orice fără explicație. Și în fața acestor întrebări spunem și noi: nu știu, nu știu. Dar în același timp avem așteptări ca ei să învețe. Se pun foarte multe întrebări în vremea aceasta. Și în societate sunt două extreme. Pe de o parte, este o categorie de oameni care spune așa: am o întrebare, cineva are un răspuns, numai că pune fel și fel de întrebări, nu cu gând de a învăța, ci cu gând de a încuia pe cel căruia îi adresează întrebarea. Și este cealaltă categorie de oameni care spun așa: eu am un răspuns. Are cineva vreo întrebare? Eu le știu pe toate. Eu n-am nevoie să întreb, să aflu. Întrebați-mă voi pe mine. Cam aceasta este categoria tânără de astăzi, care prin accesul la informație, la tehnologie, poate spune că știe orice. Poate spune că află orice. Și nu mai are nevoie să întrebe pe tata, pe mama, păstorul sau pe un frate mai în vârstă. Întrebări de o parte și de alta, întrebări încuietoare, dar în dimineața aceasta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la întrebări îndrumătoare. Întrebări pe care nu le pune un copil, nu le pune o soție sau un soț, întrebări pe care le pune Dumnezeu prin profet. Le pune unui popor, nu cu gând să-l încuie în deznădejdea lui, nu cu gând să-l încuie în disperarea lui, ci cu gând să-l îndrume să iasă din criză înspre soluția pe care Dumnezeu a pregătit-o. Dumnezeu nu ne pune întrebări ca să ne simțim noi neputincioși, neștiutori, să ne jignească, să ne umilească. El ne pune întrebări ca să ne învețe, ca să ne îndrepte atenția înspre ceva, înspre Hristos, înspre soluția lui Dumnezeu pentru noi. Prima întrebare pe care Domnul o pune aici este aceasta. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Domnul până aici pune întrebări la modul, adică pune întrebări publice, am spune noi. Întreabă pe câțiva, îi îndeamnă pe câțiva, ce ziceți voi? Uitați-vă voi, cine credeți voi că a făcut ce se vede? Dar de aici Domnul trece de la sfera aceasta publică la una personală. Și îl ia pe fiecare în parte și te ia pe dumneata în dimineața aceasta și mă ia pe mine și mă întreabă pe mine, pentru ce zici tu, David, lucrul acesta? Pentru ce zici tu, Maria, lucrul acesta? De ce spui că soarta ta este ascunsă? De ce spui că dreptul tău e trecut cu vederea? De ce spui că nu mai este speranță? De ce te duci în sfera aceea a deznădejdii? Întrebări care reflectă îngrijorarea din inima poporului. Acum noi știm unde era poporul, de fapt unde urma să fie. Și trebuie să menționăm că această carte Isaia este o reprezentare a Scripturii în ansamblul ei. Are 66 de capitole, Scriptura are 66 de cărți. Mai mult, primele 39 de capitole din Isaia corespund Vechiului Testament. De la versetul 40 la 66, aceste capitole corespund Noului Testament. Și începe cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 40, în care Dumnezeu transmite poporului un mesaj de mângâiere. Și începe în felul acesta, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul. Că este o nouă eră, că se deschide o nouă perspectivă pentru poporul meu. Că harul lui Dumnezeu se va coborî peste poporul meu. Că îndurarea lui Dumnezeu se va coborî peste Israel. Poporul era în robie. Pentru aceasta a rostit Dumnezeu mesajul profetului prin Isaia, de la 40 încolo. Nu când trăia Isaia. Isaia a profețit aproape 60 de ani. Din anul morții împăratului Ozia, 740, până cel puțin în anul morții lui Sanherib, 681. El consemnează moartea lui Sanherib în cartea sa, Isaia. Dar când mesajul acesta trebuia luat ca atare, era peste cel puțin 95 de ani, în viitor. Nu pentru vremea în care trăia Isaia, că nu era nicio robie atunci. Și astăzi foarte mulți teologi liberali spun că această carte nu a fost scrisă de Isaia în întregime. Că Isaia a scris doar până la capitolul 39 și de acolo este scrisă de un altul. Pentru că nu se poate ca un om să scrie despre evenimente care se petrec în viitor, peste 100 și ceva de ani. Nu se poate. Pentru că oamenii aceștia elimină supranaturalul, elimină capacitatea lui Dumnezeu ca prin profeți să vorbească despre lucruri din viitor. Scriptura vorbește despre întregul acestei cărți, ca fiind scrisă de un singur om. Și Domnul în Noul Testament, apostolii, menționează pasaje din Isaia și până la 39 și după, ca fiind atribuite lui Isaia. Oameni care cred că Dumnezeu poate să vorbească printr-un om despre ce se va întâmpla în viitor. Credem noi lucrul acesta astăzi? Dumnezeu aduce un mesaj pentru popor, pentru că urma să fie în robie și urma să fie cuprins de deznădejde. Dar întrebarea aceasta pe care Dumnezeu o pune, nu o pune cu gând ca să îl facă pe popor să se coboare mai jos decât era. Ci Domnul se prezintă și spune, Israele, Iacove, eu știu ce gândești. Eu știu ce te frământă. Eu știu unde ești, eu știu de ce ești. Și te întreb în dimineața aceasta ca să realizezi și tu de ce ești acolo. Pentru ce zici, Iacove, că nu mai este speranță pentru mine? Pentru ce zici, Israele, că soarta mea este ascunsă? Că sunt abandonat, că sunt singur, că sunt părăsit? Că nu-i mai pasă nimănui de mine? De ce zici asta? Întrebări care reflectă îngrijorarea din inima omului. Ai astfel de întrebări în dimineața aceasta? Ai spus zilele acestea, nu-i mai pasă nimănui de mine? Te-ai simțit singur în zilele acestea? Ai simțit că parcă toți cei din jur propășesc fără să le pese de necazul dumitale? Și nimănui nu-i pasă de suferința dumitale. Și mai grav decât atât, că nu-i pasă fratelui, că nu-i pasă poate celui lângă care stai de mulți ani în templu Domnului, este oarecum de înțeles, dar parcă nu-i mai pasă nici lui Dumnezeu. Și spui lucrul acesta și îl spun și eu, uneori sau adesea: Doamne, soarta mea este ascunsă dinaintea Ta, Ție nu-ți mai pasă de mine, dreptul meu este trecut cu vederea. Spunem noi lucrurile acestea? Dumnezeu prin întrebarea aceasta vrea să ne îndrepte inima înspre adevărata noastră problemă. Îngrijorarea care, fără a fi luată în serios, poate genera disperare, poate genera deznădejde, poate genera depresie spirituală, din care să nu-ți mai revii. Și deznădejdea este arma pe care vrăjmașul astăzi o folosește cu cel mai mare succes împotriva creștinilor. Cu cel mai mare succes. Pe lângă deznădejde, mai are și nepăsarea. Și prin nepăsare, vrăjmașul te împinge să pierzi ceea ce ai în Hristos, te împinge să te prăpădești, să te ruinezi, dar prin deznădejde te împiedică să te pocăiești. Și spune, cum până ieri spunea că permite-ți orice, fă ce vrei, vină în biserică, păstrează drogurile, păstrează băutura, păstrează țigările, păstrează imoralitatea, că Dumnezeu este dragoste. Și te va iubi până la capăt. Și El ce a început va sfârși. Tu vei ajunge în cer, oricum. Și se instalează nepăsarea și spui, dacă se poate orice, e simplu. Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și celui ce crede la fel. Eu cred. Și în virtutea acestei gândiri, vrăjmașul te așteaptă la colț și te împinge. Te prăpădește. Dar prin nepăsare spune exact opusul la ce spunea ieri și spune: tu chiar crezi că Dumnezeu te mai iartă? Tu chiar crezi că după ce ai înșelat așteptările lui Dumnezeu, El se mai întoarce la tine? Te mai poate privi cu dragoste? Și vrăjmașul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, diavolul se bucură mai mult când un creștin deznădăjduiește decât când comite crimă. Mai mult se bucură diavolul când noi deznădăjduim decât atunci când efectiv păcătuim. De ce? Pentru că dacă ai păcătuit și mai ai un dram de conștiință și îți recunoști păcatul și vii înaintea lui Dumnezeu ca și David, plângi cu amar, ca și Petru, există iertare. Dumnezeu te iartă. Sângele lui Hristos șterge păcate și astăzi. Dar când ai păcătuit și te-a cuprins deznădejdea, vei sfârși ca și Iuda. Și atunci diavolul știe că ești a lui pentru vecie. Deznădejdea se instalează încet, încet în mințile și inimile noastre. Pentru că spunem ceea ce spunea Israel și Iacov în robie: necazul meu este al meu și nimănui nu-i pasă. Trăiesc într-o societate egoistă, individualistă și toți se gândesc numai la ei. Și la mine nu se gândește nimeni, nici măcar Dumnezeu. Se instalează în felul acesta deznădejdea. Și aceasta este ucigătoare. Acum, când Dumnezeu pune întrebarea aceasta, face un lucru. Îl determină pe Israel să-și recunoască problema. Îl determină pe Israel să facă primul pas în rezolvarea crizei. Să recunoască că are o problemă. Să recunoască că este în robie, dar este acolo pentru o cauză. Și această cauză nu este altceva decât răzvrătirea la adresa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu le-a vorbit în repetate rânduri că dacă nu vor rămâne în cuvântul său, îi va duce înapoi din Canaan. Și în 722, cele 10 triburi din nord sunt luate și strămutate și împrăștiate pe pământ și nu s-au mai întors niciodată. Și cei din sud, Iuda și Beniamin, mai rămân ani de zile, mulți ani, 136 de ani, mai rămân acolo ca să se pocăiască. Dar încet, încet și-au permis și ei să iasă afară și atunci Domnul a venit și peste ei cu judecată. Și i-a dus în robie. Le-a spus lucrul acesta, i-a avertizat de judecata sa. Dar ei n-au luat în seamă, au uitat, s-au făcut că nu le pasă, că nu înțeleg, că nu cred. Fel și fel de argumentații. Numai ca să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu îi duce în robie. Dar aici pentru ei are un mesaj și le spune, nu vă lăsați copleșiți de deznădejde. Acceptați că aveți o problemă. Sunteți în robie, sunteți în criză, dar voi nu sunteți abandonați în Babilon. Ochiul meu vă privește și în Babilon. Soarta voastră nu este ascunsă. Eu știu ce se întâmplă cu voi. A-ți recunoaște problema este primul pas pe care trebuie să-l faci ca să ieși din criză. Deznădejdea astăzi face victimă după victimă. Unii o numesc în forma ei mai gravă depresie. În țările civilizate, educate, cu un nivel ridicat de trai, de viață, 30% din locuitori suferă de o formă sau alta a depresiei. Din cei 30%, 80% nu vor să recunoască, nu vor să ceară ajutorul cuiva și spun, eu n-am nicio problemă, sunt alții care au, vecinul o are, eu nu o am. Doar 20% recunosc că au o problemă și apelează la ajutor, apelează la consiliere, apelează la susținere în rugăciune, cer ajutorul fraților în această situație. Dar dacă nu recunoști problema, n-ai cum să ieși din ea. Și vrăjmașul încearcă lucrul acesta, să-ți mascheze problema. Să te determine să crezi că n-ai nimic, că ești bun, mergi înainte că mergi drept. Timp în care, ca și celor din Apocalipsa, și nu știi că, tu zici, dar nu știi că, vrăjmașul încearcă să ne acopere problema și să nu o recunoaștem. Pentru că dacă o recunoaștem, apelăm la ajutor, apelăm la resursele care sunt în jurul nostru, pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție și se poate rezolva problema. Dar deznădejdea astăzi în forma ei gravă afectează oamenii. În Statele Unite, peste 1 milion de copii preșcolari suferă de depresie. Nici măcar n-au apucat să intre pe băncile școlii publice și mintea lor deja este bolnavă. De ce? Cu acordul tacit adesea al părinților, care le favorizează accesul la fel și fel de jocuri, la fel și fel de grozăvii, care le tulbură mintea. Un copil la Sunday School a fost întrebat de o teacheră, de fapt toată clasa a fost întrebată, care este cea mai mare spaimă a ta? Fiecare să răspundă. Poate se aștepta profesoara să-i spună că eu mă tem de crocodil, mă tem de urs, de paianjen, de șobolan. Știți ce au răspuns? Eu mă tem ca într-o zi cineva să-mi pună pistolul la cap să mă împuște. Un copil de câțiva ani ce teamă avea. De ce? Pentru că toată ziua el împușca pe alții virtual. Și spaima lui numărul unu era aceasta, că într-o zi cineva îl va împușca pe el. Mintea lui deja era coruptă. Echilibrul lui lăuntric deja era serios afectat. Și deznădejdea cuprinde ființa umană, o înfășoară. Și vrăjmașul te împiedică în felul acesta să te pocăiești. Să mai crezi că cineva este atent la dumneata. Amăgirea pe care diavolul o folosește astăzi în cercurile înalte este o filozofie numită deismul. Nu ateismul, ci deismul. Spune așa, Tu crezi că tot ce se vede are la bază un creator? Da, cred. Nu-mi pot explica altfel ceea ce văd. Ok, și noi credem. Da, acceptăm că Dumnezeu a creat universul, a creat lumea, dar Dumnezeu s-a retras. Dumnezeu, de când a creat, asistă pasiv la evoluția creației. Și nu-i pasă de tine, nu se îndură de tine, nu striga că nu-i pasă, nu te aude. Și singura ta șansă este să-ți folosești rațiunea. Pentru că o relație cu El nu poți să ai, că nu-i pasă. Aceasta spune deismul. Da, există Dumnezeu, dar acestui Dumnezeu nu-i pasă. Și de aceea mor mame și lasă copii în urmă. Mor copii și lasă părinți în urmă. Tragedie după tragedie, pentru că lui Dumnezeu nu-i pasă. Și în felul acesta se instalează în mințile noastre deznădejdea și spunem, nu-i mai pasă nimănui. Soarta mea este ascunsă. Dumnezeu nu se uită la mine, nu-i pasă de mine. De 38 de ani n-am pe nimeni, spunea acel bărbat. Doamne, știu că este undeva o soluție, dar eu n-am pe nimeni, nu-i pasă nimănui. Trăiesc într-un mediu de egoiști, de individualiști. Toți fiecare își caută interesul. Și eu stau aici ca o priveliște a acestei societăți bolnave. De 38 de ani nu m-a împins nimeni scăldătoare. Deznădejdea te cuprinde și mă cuprinde. Și în această atmosferă vine omul lui Dumnezeu și întreabă, de ce spui așa? De ce spui că nu-i pasă nimănui de tine? Îi pasă cuiva? Îi pasă lui Hristos de tine. Și în dimineața aceasta este aici ca să își dovedească compasiunea față de dumneata. Să-ți atingă mintea și inima, să pleci din locul acesta cu perspectivă, cu speranță. Întrebări prin care Dumnezeu ne determină să reflectăm serios la îngrijorare și la consecințele ei. În al doilea rând Dumnezeu spune, nu știi, n-ai auzit? Întrebări prin care Dumnezeu vrea să ne restaureze încrederea în El. Întrebări prin care Dumnezeu vrea să facă tranziția de la îngrijorare la încredere. Să te încrezi în Dumnezeu, Israele. Să te încrezi în Dumnezeu, Iacove. De ce? Cum mă pot încrede în El? Ce motive am să mă încred în El? Cu ce mă convinge El că într-adevăr merită să-mi pună nădejdea în El? Nu știi? N-ai auzit? Ce să aud, Doamne? Că aud atâtea în fiecare zi, dar mă îngrozesc. Aud fel și fel de crize, de crime, de violență în societatea aceasta. Un tablou dezolant, Doamne, ce să știu? Cum să mă încred? Nu te mai gândi la acestea. Restaurează-ți încrederea în Dumnezeu, redescoperind adevărata dimensiune a lui Dumnezeu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu este fără început și fără sfârșit. Dumnezeu este suveran peste criza din care vrea să te scoată chiar astăzi. Dumnezeu a fost de la început, a știut ce se va întâmpla. Cu peste 100 de ani vorbește despre un împărat pe scena istoriei, robul meu Cir, când nici măcar nu era. Când nici măcar nu se gândea nimeni că Babilonul va fi subjugat unei alte puteri. Dumnezeu suveran, cel veșnic, vorbește despre Cir. Dimensiunea lui Dumnezeu, un Dumnezeu necuprins în timp. Acesta este Dumnezeu. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, El a făcut marginile pământului. Un Dumnezeu nelimitat în spațiu. Necuprins în spațiul acesta. El a făcut marginile pământului. El știe unde este Ierusalimul, dar El știe unde este și Babilonul, de unde plângi de ani de zile. El știe. El a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Un Dumnezeu nelimitat în putere, un Dumnezeu omnipotent, cum se spune. El este Cel care nu are o pricepere care să poată fi pătrunsă. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Ce înseamnă aceasta? O dimensiune a lui Dumnezeu nelimitat în știință. omniscient. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. În baza acestei redescoperiri, Dumnezeu vrea să-ți restaureze încrederea în El. Descoperă dimensiunea lui Dumnezeu adevărată. Un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu omniprezent, un Dumnezeu omnipotent, un Dumnezeu omniscient, care știe totul și poate să intervină oricând vrea El. Încrede-te în acest Dumnezeu, care astăzi este în mijlocul poporului Său. Astăzi este aici, cu îndurare, cu milă, cu dragoste. Redescoperă dimensiunea lui Dumnezeu. Redescoperă dragostea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Dumnezeu la această întrebare. El dă tărie celui obosit. El mărește puterea celui ce cade în leșin. Ce înseamnă aceasta? Opusul deismului. Sămânța aceea bolnavă a deznădejdii. Adică Dumnezeu se implică în creația Sa. Dumnezeu se implică în problemele dumitale. Și El oferă. Aceasta înseamnă dragoste. Îi pasă lui Dumnezeu de mine, îi pasă lui Dumnezeu de dumneata, iubește Dumnezeu creația Sa. Avem acel verset de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei, al îndurării, al iertării, al șanselor. Un Dumnezeu care oferă și când ești nenorocit, când strigă cel nenorocit. Dumnezeu nu este nepăsător. Dumnezeu aude și se coboară cu izbăvire. În astfel de Dumnezeu, Israele, puneți încrederea. Într-un astfel de Dumnezeu, puneți toată încrederea. Redescoperă dimensiunea lui Dumnezeu. Redescoperă dragostea lui Dumnezeu. Redescoperă-ți destinul. De ce ai fost creat? De ce ai fost ales, Israele? De ce ai fost ales cel mai mic dintre cei mulți? De ce? Ca să-și bată joc Dumnezeu de tine prin Babilon? De ce ai fost ales? Ai fost ales cu un destin veșnic. Ai fost ales să fii purtător de echipa lui Dumnezeu. Ai fost ales să duci peste veacuri mesajul speranței în lumea în care trăiești pentru o vreme. Ai fost ales cu un scop nobil. Destinul tău nu este să fii biruit, să fii călcat în picioare, ci să fii biruitor în numele Domnului. Uitați-vă cum spune Domnul, cei ce se încred, dacă ai trecut de la îngrijorare la încredere, se întâmplă acest miracol. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, zboară ca vulturii. Cei ce se încred în Domnul, din cele mai de jos crize ale vieții, se pot ridica deasupra lor ca un vultur, care privește pământul de la înălțime și vede imaginea de ansamblu. Cei ce se încred în Domnul, într-o zi, se vor ridica mai sus decât vulturul. Cei ce se încred în Domnul, într-o zi îl vor întâmpina pe mire, pe nori. Dar în dimineața aceasta mă întreabă Duhul Domnului, de ce spui că nu-i mai pasă nimănui? De ce lași ca în mintea ta să pătrundă deznădejdea? De ce lași sămânța aceasta să tot otrăvească viața, familia și tot ce este în jurul tău? De ce spui că nu-i pasă? Când sunt atâtea dovezi care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu care s-a jertfit. A dat Dumnezeu tot ce a avut pentru binele meu și al dumitale. Și în dimineața aceasta poate ești undeva pe malul unui râu în Babilon și stai jos și plângi. Și harfele sunt în sălci, că nu mai avem motivație să cântăm. Că suntem apăsați, că suntem sub talpa unui tiran, a unei societăți bolnave, nu ți-a târna harfa în sălcii, ci laudă numele Domnului, pentru că ziua este aproape când El va veni. Și cei ce se încred în Domnul se vor ridica mai sus ca vulturii. Se vor ridica acolo în locul acela unde Dumnezeu este chiar acum să ne pregătească un loc, destinul nostru nu este pe acest pământ blestemat, ci în cerul lui Dumnezeu, unde nu poți ajunge decât prin credință. Poate în dimineața aceasta mergi acasă și intri într-o casă mare, dar cu un sentiment de deznădejde că ai pierdut tot. Că acea casă ți-a luat ani din viață. Ai investit timp, zeci de ore, sute mii de ore poate, ca să obții casa aceea. Ai investit sume enorme de bani în casa aceea și astăzi spui, mă duc în fiecare zi la cutia poștală să aflu când îmi spune să ies. Când vine gândul acesta, adu-ți aminte de promisiunea lui Hristos. Eu mă duc cu un scop, să vă pregătesc o casă. Și dați-mi voie să vă spun, nu știu cum arată casa aceea exact, dar știu un singur lucru. Casa aceea nu va avea mailbox. La casa aceea nu va veni nicio citație, niciun avertisment de la bancă. Casa aceea este casa lui Hristos și a copiilor săi. Și eu știu că în clipele acestea, când deznădejdea vrea să mă cuprindă, chiar acum Hristos lucrează la casa mea veșnică. Numai că acolo nu pot ajunge decât prin El. Nu pot ajunge lăsând îngrijorarea să-mi macine viața, ci lăsându-mă îndrumat de Dumnezeu de a trece de la îngrijorare la încredere. Amin.